Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus, un mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas 19. Līdz 23. Pantam. Kad Hērods bija miris, redzitā Kunga eņģels parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: "Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēlu zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības." Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraēlu zemē. Bet kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Arhelaus sava tēva Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet. Un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās. Un turp nonācis viņš apmetās pilsētā vārdā Nācareta, lai piepildītos praviešu vārdu, kas sacījuši: "Viņu sauks par Nācarieti." Kungs, mēs pateicamies Tev par šo rītu un par vārdu, ko Tu dāvā mums šajā rītā. Dod, Kungs, ka mēs spējam tos atvert un dāvā savu garu skaidrību mums katram vienam, ka varam šo vārdu sadzirdēt un saprast, kā Tu to vēlies. Āmen. Ir iesācies jauns gads, parasti cilvēki gada sākot pārdomā aizgājušo un grib kaut ko mainīt nākamajā. Tā kā labas apņemšanās, labi nodomi. Tāpēc es gribētu šorīt sākt varbūt ar tādu jautājumu: kādi ir tavi kritēriji, pieņemot būtiskus lēmumus savā dzīvē? Kādi ir kritērija, pieņemot būtiskus lēmumus savā dzīvē? Kā kristieši droši vien mēs atbildētu, nu, pēc tā, kā Dievs to skatās, pēc Dieva gribas, pēc Bībeles. Bet varētu būt jau arī tā, ka mēs darām to pēc paša gribas un tikai pārbaudam ar Bībeli. Pārbaudam, vai tas nav pretrunā ar baušļiem. Varbūt tā būtu drīzāk, man reizēm šķiet. Jo ir tā, ka mēs katrs pats sev esam nedaudz teologs, jeb daudz teologs patiesībā. Jo mēs katrs rīkojamies pēc savas izpratnes, pēc tā, cik daudz esam sapratuši. Un šie kritēriji ir pareizi un labi, ja pēc tiem vadamies. Baušļi, Bībele, Dievs. Bet tas viss tomēr, varētu teikt tā, ir tā savā ziņā pasīvi. Tāda pasīva attieksme. Mēs darām, un Dieva vārds, baušļi ir tikai tādi kā līdzekļi, kurus mēs piesaistam, nu tā kā tāds kontrols aparāts. Lai mēs neesam gadījumā pretrunā. Tas ir labi, bet tas tomēr ir nedaudz pasīvi. Kā būtu, ja mēs jautātu aktīvi pēc Dieva norādījuma, pēc Dieva balss, pēc Dieva palīdzības? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Dieva norādījuma ir palīdzība. Ir neliela starpība. Mēs varētu sacīt arī tā. Kas ir nepieciešams, lai tiešām sekotu Dievam? Vienkārši kaut ko darīt un tad pārbaudīt, vai tas nav pretrunā ar Dievu, jeb konkrēti prasīt Dievam, kāds ir ceļš. Sekošana Dievam tur būtu trīs lietas pamatā minamas. Klausīšanās, paklausīšana, jeb vērā ņemšana un tad darīšana. Tās kopā veido sekošanu. Un ir taču neliela atšķirība starp šīm trim, un to, teiksim, izdomāt, pārbaudīt un darīt. Klausīties, paklausīt un darīt, vai izdomāt, pārbaudīt un darīt. Jāzeps ar Mariju ir mūsu šīs dienas Dieva vārda centrā. Un es domāju, jūs visi zinat šos notikumus, viņiem draudēja briesmas, tikko Jēzus bija piedzimis. Taču viņi tajā brīdī to nezināja. Tik ilgi, kamēr Dievs to neatklāja Jāzepam sapnī, kur Jāzeps saņēma norādījumu dodies uz Ēģipti. Nebija neviena skaidra pierādījuma, ka Herodam būtu kaut kas ļauns padomā. Jāzepsam arī to nezināja. Bet viņi dzirdēja, viņi klausījās, viņi paklausīja un viņi darīja. Un viņi devās uz Ēģipti. Un tā nav pirmā reize, ja mēs Bībelē paskatāmies, kad Jāzeps no Dieva saņem konkrētu norādījumu. Jāzeps ar Mariju. Mūsu šīs dienas Dieva vārdā ir atspoguļot Jāzepa un Marijas atgriešanās. Atpakaļ. Un tā nenotiek nekādīgi citādāk patiesībā, kā tā pat kā aiziešana. Tā nenotiek tādēļ, ka Jāzeps izdomāja, un tad paskatījās, vai tas nav pretrunā ar Bībeli, un tad gāja atpakaļ, bet tādēļ, ka viņš sakoja vienam konkrētam Dieva norādījumam. Jūs varat to pārlasīt vēlreiz mājās. Nāk norādījums, Jāzeps paklaus, un viņi dodas. Un tad, kad viņi nonāk Izraēla zemē, notiek kaut kas, manuprāt, ļoti interesants. Viņš uzzin, kurš ir pie varas. Viņš uzzin, ka valdnieks, kurš tagad ir pie varas, ir atsities savā tēvā Herodā. Un man šķiet, šis mirklis ir patiesībā ļoti zīmīgs. Ja mēs tā mēģinām nedaudz iedomāties šajā situācijā, tā iejusties, Jāzeps Marija saņēmuši Dieva aicinājumu, norādījumu doties atpakaļ, viņi nāk atpakaļ, un tagad viņi reāli ierauga tās briesmas, kādas varētu draudēt. Ko darīt? Un man liekas zīmīgi, ka nevis Jāzeps ar Mariju ir tie, kas izlēmj, viņi vienkārši ir satraukušies par šo situāciju. Nav droši. Viņi neko nedara uz savu roku. Es domāju, ka viņi patiesībā lūdza Dievu un jautāja viņam, kā visi mēs cilvēki daram, kad esam satraukti vai nedroši. Ko darīt? Kā rīkoties? Jo Dievs taču bija līdzis nākt. Nevar jau griezties atpakaļ iet uz Ēģipti. Jāzepsam arī Allašu klausīja Dievu norādījumiem. Ja viņi grieztos un iet atpakaļ, tā būtu nepaklausība. Bet cilvēciskais faktors rāda, ka ir tik nedroši. Un viņi jautā Dievam. Es ticu, viņi jautāja Dievam lūdzu un prasīja, ko darīt. Jo Dievs taču bija licis nākt. Un viņi saņem jaunu norādījumu, doties uz Nācareti. Dievs atbild, Dievs neklusē un dod jaunu norādījumu. Un es domāju, ko no šī visa varētu mēs mācīties, ko mēs varētu iegūt, ko mēs varētu redzēt šeit. Es domāju, ka viscaur mēs redzam vienu ļoti skaidru schēmu. Jāzeps un Marija veido savu dzīvi pēc Dieva norādījuma. Nevis pēc sava prāta, nevis pēc sava prāta tā, lai tas nebūtu pretrunā ar Dievu vai ar Bībeli, bet viņi arī neveido savu dzīvi tā, lai tā būtu vienkārši laba dzīve, bet gan pēc Dieva norādījuma. Viņi devās, tādēļ, ka Dievs norādīja, palika tik ilgi, kamēr Dievs aicināja atpakaļ, nāca atpakaļ, saskārās ar nedrošību, nezināšanu, kā īsti rīkoties, jautāja Dievam, saņēma norādījumu, un viss notiek tādā veidā. Norādījums mums varbūt skan kā tāds rādītāji pirks, jeb tāds pamācošs, bet patiesībā mums ir vienmēr jāapzinās, ka Dieva norādījums ir palīdzība. Dieva norādījums ir arī risinājums. Mūsu konkrētās dzīves situācijās. Tas nav negatīvs. Jāzeps bija dievbijīgs vīrs, un viņa dievbijība patiesībā neparādās Bībelē gandrīz nekur kā augsta teoloģija, vai mēs neredzam, ka viņš būtu vīrs ar bagātīgu atziņu dziļumu par Dievu. Mēs šeit neko tādu mēs nevaram atrast. Mēs vienīgais, ko mēs varam atrast no Jāzepa, teoloģijas, ja var tā teikt, ir tikai pāris lietas. Klausīšanos uz Dievu, sekošana viņa norādījumiem. Un patiesībā, ja mēs tā padomājam, vai tas nav arī pats centrālais un pats svarīgākais. Jo no paša sākuma viņiem ar Mariju bija jāklausās. Jāklausās Dievā. Notika tādas lietas ap viņiem, kur viņiem no paša sākuma bija jāmācās klausīties Dievā, uzticēties viņam, ieklausīties viņa konkrētajos vārdos un rīkoties. Un šodienas Dievvārdā mēs redzam, ka viņi vienkārši nerīkojās, kamēr nebija jautājuši Dievam, vai kamēr nebija saņēmuši no Dieva. Ko mēs no tā varam gūt, bez šīs schēmiņas vēl priekš sevis varbūt kā priekš draudzes, ne priekš katru vienu. Protams, tas ir tas pats, ka ir jāklausās. Jāklausās pirms rīkojamies. Protams, tas ir pārāk vienkārši sacīts, jo ne tev ne mani jāiet uz Ēģipti, un vienkārši pateikt klausīties, tas ir tā ļoti vienkārši. Jautājums paliek, kā? Kā izdarīt, kā sadzirdēt? Jeb kas ir tās konkrētās lietas, kur es šodien varu piesaistīt šo Dievu vārdu? Un es domāju, ka tas slēpjas nedaudz vārdā sekošana. Vai tomēr lielākos gadījumos nav tā, ka mēs ar sekošanu saprotam, nu tā, īsi sakot, dzīvoju tā, lai nepārkāpju baušļus un neesmu pretrunā ar Bībeli. Tas, protams, ir labi. Tā dzīvot. Ir labi, ka Bībele un, baušļiem ir zināma autoritāte tavā dzīvē. Tā ir labākā vaduguns, ko tu vari sev nostādīt priekšā, pēc kā tiekties, pēc kā dzīvot. Taču, ja jautā, vai tā ir sekošana, dzīve sekošana Dievam, tad man gribētos teikt, ka nē. Sekošana ir kaut kas nedaudz vairāk kā tikai savu plānu saskaņošana ar Dieva plāniem. Savas dzīves pielīdzināšana Dieva vārdu minimālajiem kritērijiem. Tas ir kaut kas vairāk kā tikai dzīvot saskaņā ar Bībeli un nākt uz baznīcu. Patiesībā mūsu ikdienas dzīve ir tā, kurā mēs savu sekošanu varam vai nu piepildīt, vai nu nepiepildīt. Jo Dievs ir katru cilvēku apveltījis ar dāvanām, apveltījis ar talantiem, un katram ir paredzējis kādu kalpošanu, mēs varam teikt kādu misiju šajā pasaulē, kādu uzdevumu. Bet Jāzepam ar Mariju Bībelē nebija rakstīts. Jāzep un Marija būs jāiet tur un tik ilgi. Nav rakstīts Bībelē arī, ka ģirtam prāmniekam jādara tas un šis un tik ilgi un tā. Un arī par tevi nav tur rakstīts. Jautājums patiesībā izriet no tā, vai mēs vienkārši vibrējam savā dzīvē saskaņā ar Dievu, vai mēs tomēr virzamies uz kādu Dievu nospraustu mērķi savā dzīvē? Un tas ir būtisks jautājums. Mums ir jāizdara dažādas izvēles dzīvē. Pēc kādiem kritērijiem? Kā tu tās izdari? Vai tu izvēlies starp labu un ļaunu? Respektīvi izvēlies labo? Tas, protams, ir labi. Izvēlies, lai neesi pretrunā ar Bībeli, tas arī ir labi. Bet vai tas tev dara skaidru mērķi, kur Dievs tev vēlas vest, vai tas tev ved tuvāk tam, kur Dievs tev vēlas redzēt? Jāzeps kalpoja Dievam, un mēs arī katrs kalpojam Dievam. Un Jāzepam viņa kalpošanā bija nepieciešams vispirms klausīties uz Dievu pašu. Viņa dzīve nebija tāda vienkārša vibrēšana saskaņā ar Dieva baušļiem, bet gan tai bija viens konkrēts mērķis, kurš nebija rakstīts bauslībā. Audzināt, pasargāt, aprūpēt un tā tālāk Dieva dēlu. Tas nav mazs uzdevums. Tas nav rakstīts bauslībā. Lai to izdarītu, Jāzepamā ar Mariju bija nepieciešams klausīties Dievā, dzīvot dzīvās attiecībās ar Dievu un sekot viņu norādījumiem, un būt uzticīgiem šim aicinājumam, ko Dievs viņiem deva. Līdz ar to, ja mēs šeit kā kristieši esam kopā mūsu draudzē, kur mums ir daudz dažādu iespēju, kur kalpot, kā šeit izpaužas tavu sekošanu Dievam? Kā šeit izpaužas mana sekošana Dievam? Kā tu izšķiries, kur ir tava vieta? Kur tu kalpo? Jo es gribu šorīt varbūt tās tā provokatoriski nedaudz apgalvot, ka vienkārši kalpot, tā vēl nav sekošana Dievam. Pēc kādiem kritērijiem tu kādu kalpošanu piesakies veikt un kādu nē? Vai varbūt tu jautā šajā brīdī, vai tas vispār ir būtisks jautājums? Man šķiet, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Jo, ja tu domā, ka visas kalpošanas ir tev veicamas un visas tev ir jādara, tad tas ir diezgan muļķīgi, ja drīkst tā sacīt. Pirmkārt, jo visas nemaz tu nezini. Otrkārt, ne visām tu esi pietiekami, atvainojiet, talantīgs un spējīgs. Otreškārt, tev dienā nav tik daudz stundu. Un ceturkārt, darīs visu, neizdarīs neko. Tāds tautā sakāmvārds saka, tu nevari bāzties visām pudelēm par korķi. Un tas nav jādara, jo Dievs uz to arī neaicina. Es domāju, ka mēs saprotam, ka mēs visu izdarīt nevaram. Visas labās lietas, visas tās svētīgās lietas mēs nevaram izdarīt. Mēs nevaram kalpot visur. Bet ja visas kalpošanas tu nevari veikt, tad ir kādas, kuras tu droši vien atmet, kuras tu nedari, kādas, kuras tu atsaki, un kādas, kuras tu vienkārši ignorē. Pēc kāda kritērija? Es esmu uzrakstījis pāris tādus pārspīlētus piemērus, kuri varbūt tās kaut kādā veidā var uzjautrināt, bet arī varbūt parādīt, kā nevajadzētu. Piemēram, šeit ir jauks vadītājs, bet šeit nē. Te var stāvēt draudzes priekšā, bet šajā kalpošanā neviens pat neredz, ka tu vispār to dari. Te var būt mans radinieks, organizē kaut ko, bet šeit kāds svešais. Vai šai kalpošanai šeit ir, šai grupai ir daudz mīļas tējošanas, bet šī grupa šeit runā tikai par darbu un kalpošanu vien. Šeit ir cilvēks, ar kur man gribas tuvāk iepazīties, iedraudzēties, cevišķi varbūt jauniem puišiem un meitenēm. Šeit ir forši tusiņš šajā kalpošanā, bet šajā tikai tādi garlaicīgi snobi. Jeb kaut kā tam līdzīgi. Tie dažādi nepareizi kritēriji. Bet bieži tieši tā jau mēs izvēlamies, kur kalpot. Ar ko kalpot. Protams, ka tas ir pārspīlēti, ko es tagad sacīju. Bet es domāju, ka taisni šādu argumentu varbūt tās smukāk izpušķot, gudrāk noformulēt. Tomēr vadīt mēs bieži iesaistamies kādās kalpošanās. Es domāju, ka tas nav pareizi. Tāpēc, ka Jāzeps ar Mariju, esot Betlēmē, ne mirkli nedomāja palikt mājās pie saviem radiem, kur ir jaukāk un foršāk nekā Ēģiptē. Es domāju, ka arī ar pusgadu, gadu vecu bērnu doties uz Ēģipti arī nav tik viegli. Ir labāk palikt taču savā pilsētā Betlēme, tur taču dzīvoja Jāzepa radi, viņš gāja uz turien pierakstīties, jo no turienes bija viņa dzimta. Ir taču daudz jaukāk un kalpot Dievam un audzināt Jēzu tur. Tomēr viņš paklausa Dieva aicinājumam un dodas uz Ēģipti. Tāpēc, ka viņiem ir cits kritērijs. Un man šķiet ir svarīgi apzināties, ka iesaistoties kalpošanā, primārais ir tas, uz ko Dievs tevi aicina. Nevis cik omulīgi tu jūties savā pulciņā. Un bieži tā var būtās, ka ir grūti izlemt, ka īsti nevar saprast, kur īsti būtu tā vieta, kur vajadzētu. Tāda neizlēmība kalpot šeit vai tur, ja mēs varam teikt, kādā veidā sekot. Tas iemesls varbūt bieži ir tas, ka nekad nav jautāts Dievam, kas ir mans aicinājums. Konkrēti. Kas ir mana vieta? Kur tieši es esmu vajadzīgs? Kurā vietā un tieši es? Un tas ir jājautā Dievam. Kur Dievs tu mani gribi lietot? Jo, redziet, esot visur, mēs neesam nekur. Bet, ja esi visur un līdz ar to neesi nekur, tad tu savā dzīvē nevar nest augļus. Bet augļus nest ir taču mūsu galvenais uzdevums. Sekošana vienmēr nes augļus. Būtu loģisks jautājums, kurš tad priekš mums sagatavo šo kalpošanas vietu? Vai es pats viņu meklēju, vai es pats viņu veidoju, vai es pats sagatavoju, pats izdomāju? Vai ir kāds cits? Atbilde, protams, ir Dievs. Tas ir Dievs pats, kurš mūs gan aicina, gan sagatavo ceļu, gan dod vajadzīgos darba rīkus un parāda arī vietu. Jāņa vēsta evaņģēlija 15. Nodaļā stāv rakstīts, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis. Ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek. Nevis mēs, bet viņš. Man pirms kādiem gadiem bija iespēja būt kādā vīna dārzā, kur kāds vīna dārznieks, tāds jauns, cilvēks arī stāstīja, kā viņš iepazīstināja ar visu to vīna darīšanas būšanu, kā tur īsti ir. Un viņš mūs izvadāja pa dārziem, stāstīja visādām šķirnēm un rādīja visu kaut ko. Gan savu vīnu darītavu, gan visu procesu, kā tas notiek. Un kādā vietā viņš bija tāds liels konteiners, viņš rādīja uz kaudzi ar negatavām vīnogām. Veseli zari, lapas un veseli ķekari ar vīnogām. Vēl negatavas. Kuras pārstrādās un neko īsti sakarīgi neuztaisīs. Un es vaicāju, no kādēļ ir jāgriež nos šīs zaļās vīnogas. No koka. Viņas taču vēl nav gatavas. Jo to man oma bija mācījusi no bērnības, ka to, kas zaļš, to jau nevajag vēl raukt nost. Un viņš skaidroja, ka ja vīna kokam atstās visas ogas virsū, visas zarus, tad viņam nepietiks spēka visas viņas izaudzēt un nobriedināt. Tādēļ vīna dārznieku uzdevums ir griezt ārā tukšos zarus un griezt nost arī tādus zarus, kuriem ir vīnogas virsū, ja viņa ir pa daudz. Lai vīna koks visu savu spēku un enerģiju tiešām izlietotu uz atlikušajām vīno ķekariem un varētu nest augļus, varētu nobriedināt viņus. Jo ja viņš atstātu visus, tad nebūtu augļu vispār. Man šķiet, tas ir tāds labs attēls. Tieši tāpat tas ir arī ar mums cilvēkiem. Ar tevi un mani. Ja mēs mēģinām visu, mēs neizdaram neko. Augļi nav un nevar būt. Un par to atbildību nesam mēs paši. Mums ir jājautā Dievam, kas ir mans aicinājums? Kas ir mana vieta? Kas ir mans uzdevums, lai es varu nest augļus? Jo izšķiroši nav tas, cik daudz dažādas lietas mēs daram, cik aktīvi mēs esam, cik mēs aktīvi vibrējam, bet vai mēs nesam augļus? Tādēļ varētu teikt, nav būtiski, cik tu dari, bet vai tu dari pareizo. Es domāju arī priekš tiem, kas no mums ir dažādi kalpošana vadītāji, mēs esam varbūt arī kādi ārznieki nedaudz mūsu draudzē. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem atrast šo aicinājumu. Tas ir mūsu uzdevums un arī dzen atbildība. Jo mūsu uzdevums nav sapotēt uz vīna kociņiem daudz, daudz, daudz vīnogu ķekarus, bet drīzāk palīdzēt nogriezt, lai viņi varētu nest pāris, bet bagātīgas augļus. Tur ir vajadzīga apdomība, jo šeit ir liels risks. Risks un bīstamība, ka tāds viens vīna kociņš, kuram ir ļoti daudz ķekaru, kurš mēģina viņus visus nobriedināt, bet tas nav iespējams. Kādu laiku iestājās vilšanās, frustrācija, varam teikt pēdiņās skābas vīnogas, skāba dzīve un beigu beigās tas, ko mēs varbūt saucam par izdegšanu. Varbūt kāds šajā brīdī gribētu sacīt, ka Bībele saka, taču lai mēs esam gatavi katram labam darbam. Un pareizi tā ir. Bībelē tā stāv rakstīts, lai mēs esam gatavi katram labam darbam, bet būt gatavam nevis darīt. Tev ir jābūt gatavam uz katru labu darbu, ko Dievs tev aicinās. Bet ir jāklausās, kad Dievs tev aicina, uz ko viņš tev aicina. Dievs parāda pienes to, kas ir veicams. Tev ir jābūt gatavam. Bet jādara tikai tas, uz ko Dievs aicina. Apustuļu Pāvilu vēstulē Efeziešiem stāv rakstīts, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Nevis mēs sagatavojam, nevis mēs izdomājam. Dievs mūs radīs labiem darbiem, taču tos viņš pats priekš mums ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Viņš ir tas, kurš izlemj, kurš sagatavot šos darbus. Un neret man šķiet, mēs varbūt darām tā, ka mēs izdomājam kaut ko, kas ir labs, ko gribam darīt, kas ir tas, ko mēs saucam varbūt par svētīgu, kā gribam kalpot, un tad lūdzam Dievu, lai viņš to svētī. Patiesībā mums ir jābūt, ja mēs lūkojamies uz Bībeli, mums ir jābūt gataviem uz katru labu darbu. Un jāmeklē, un jāklausās, un jālūkojas, kas ir tas, ko Dievs svētī šobrīd. Kas ir tas, ko Dievs ir svētījis? Kas ir tas, uz kā šobrīd ir Dieva svētība? Jo Dievs pienes to, uz ko viņš ir licis savu svētību. Citādāk sanāk tā, ka mēs reizēm tā kā tādu projektu uzrakstam to, ko mēs vēlamies darīt, un tad pastumjam Dievam priekšā un sakam, svētī, mums vēl vajag tavu zīmogu. Tā kā gribētu pārmānīt to svētību uz savu ideju. Bet mūsu uzdevums ir ieklausīties, sadzirdēt Dieva ideju, kuru viņš ir svētījis, to aicinājumu, kur viņš ir devis. Tad viss tiešām var notikt. Jo Dievs aicina mūs iet viņa ceļus. Nevis mēs izdomājam ceļus un aicinam Dievu nākt mums līdzi. Viņš nosprauž mūsu ceļa mērķus. Viņš svētī šos ceļus. Un ja mēs pa to ejam, mēs piedzīvojam svētību. Ja mēs neejam, iet kā pa celmiem. Un es domāju, ka mūsu draudzē, kur ir tik daudz kalpošanu, mums pastāv ar vien šis risks darīt visu un neizdarīt neko. Neko no tā, uz ko Dievs aicina. Un tas nav tagad tāds lēnuma jautājums, bet es domāju, tas ir katram vienam priekš sevis jāuzdod. Jautājums, uz kuru noteikti ir jāatrod atbilde. Atbilde, ja tu gribi nest augļus, kāds ir tavs aicinājums? Kas ir tas, ko Dievs grib, lai es daru? Kur ir mana vieta? Kāds ir mans aicinājums? Tā, lai mēs neesam vienkārši līdzskrējēji vai statisti, bet ja mēs skrienam vai ja mēs stāvam, tad tur, kur Dievs mūs svētī. Tur, kur Dievs tevi personīgi aicina. Un es pieņemu, ka tā praktiski mēs varam arī teikt, kādam tās var Tās noteikti ir vairākas lietas. Tā noteikti nav viena. Bet kādam varbūt tā ir arī viena vienīga lieta, jo mēs esam ļoti dažādi. Un Dievs mūs ir dažādi apveltījis, ko viens var, to otrs nevar, kas vienam ir daudz, tas otram varbūt ir nieks. Bet es domāju, ka ja tev reizēm šķiet, ka tev viss ir pārāk daudz, un kalpošanas nasta par lielu un pārāk smaga, tad apdomā, vai tu dari tiešām to, uz ko Dievs tevi aicina. Vai tomēr esi piekritis darīt tādas lietas, kuras tu neesi aicināts darīt, jo Dievs nevienam neuzliek vairāk, kā viņš var panest. Mēs paši esam tie, kas uzliekam sev un viens otram to, ko nevaram panest. Tādēļ es domāju, ka Jāzeps ar Mariju mums ir labi piemēri šajā ziņā. Taisni klausoties, tad ieklausoties un saprotot, un tad sekojot. Un, ja nedrošību un neziņu, jautājot. Un es domāju, ka mums ir jāmācās ne tikai potēt klāt, bet arī griezt nost, lai tiešām varam Dievam nest augļus, sekošanas un paklausības augļus. Jo Dievs nevēlas, lai mēs daram visu, bet to, ko viņš svētī mums. Un es domāju, šo augļu nešanas sākums ir nevis darīšana, bet klausīšanās. Lai Dievs mūs svētī un palīdz, ka varam nest šādu sekošanas augļus kā Jāzeps un Marija. Āmen.